Dankie vir julle woorde en julle tydenisse en ja, ek wil regtig net ons as gemeente weer inknooi om by die Here stil te word en sy aangesig te soek. En ek kan sien hoe dat wanneer ek van die Here hoor, my voete plant op die grondstuimelike en weer mekaar tye wat ons leef. En hoe meer tyd ek by die Here spandeer, hoe minder het die omgewing, so die wêreld, die koerante, die voete en die toestand, want die bank is dan vastig. En dit is meer as net die inligting. Dit is omdat ons persoonlik daar ontmoeting met God het. En daar die ervaring het dat God met ons is. En dit mekaar in die deels mee afgesluit het. Ek wil vanoggend net met julle verder gesels oor die onderwerp wat ons laasweek aangeraak het, en die onderwerp wat ons met die jeug hanteer het, wat alleen by mekaar gekom het, en dit is ons wêreldbeskouing, die Afrikaans vir 'n worldview, is 'n wêreldbeskouing, en my begeerte regtig vir oggend is, hoe meer tyd ek in die ding spandeer, hoe groter sien ek die invloed daarvan in ons lewe, in ons gemeenskap en in elke Christelike lewe. So ek wil regtig vra, party mense kan na hierdie ding kyk en sê ons drie vriende toe, dit is goed, maar eintlik is 'n baie praktiese onderwerp waaroor ons praat. Dit is 'n baie influential topic we're talking about. So ek wil julle ouens uitnooi om en anders sê teenwoordig te wees oor dit wat ons van praat. Skreef opsomming van laasweek, ons het laasweek vinnig gesê, wat is die definisie van 'n wêreldbeskouing, wat is die invloed van 'n wêreldbeskouing, en wat het verskillende wêreldbeskouinge is daar. En ek het 'n oulike DVD-klip gekry, bietjie om ons gedagtes te vernuwe en te verfris, en ek wil wel sê, ja, ek kan jou ook ons tel.
Worldview, as the word suggests, is how we look at the world around us. How do we understand life as it is us in the past?
Nobody is without a worldview. The only question is, is it a good one or a bad one?
Worldview is a set of basic assumptions that help you make sense about reality. It's a set of basic assumptions about reality. The world is like a lens through which you see things, and you're not really aware of the lens, you're only aware of the things you see. So it becomes the glasses, the spectacles, the filter through which they're actually seeing life. And the whole universe, the world, human life is understood through that lens.
On the basis of that worldview, you make your momentary judgments of life. So everyone has a worldview. And I think it is the grid that frames the nature of reality for you and the judgments that you make for yourself and others in life.
There's a proverb that says, as a man thinketh, so shall he be after, so is he, depending on the translation. And our thinking really does govern the way we act, the choices we make.
There are ideas that have consequences. And our culture is shaped, first of all, by distorted ideas that yield distorted lives.
All the non-Christian worldviews, whether they're atheistic or religious, are alternatives that are basically a refusal to bow to the truth as God sees it.
If you don't have a Christian worldview, if you don't understand the doctrine whereby God is sovereign and involved in every aspect of your life, then you have no basis for stability, no basis for morality, no basis for hope, as the Apostle Paul said, we become pitiable people.
And when we do not understand or know the true claims of God, we take the true claims of the world as if they're true. And when we live according to the lies and the illusions of the world, then we suffer deeply. God wants us to see the world the way He told us it is. Everything begins with an infinite personal God. And the whole universe, the world, human life is understood through that lens.
But we're talking about sociology, we're talking about anthropology, we're talking about science and history, law, politics, economics. It does not matter. The trust that God has given to us, the framework of truth from which we can stand and live.
That's the secret of freedom. That's the secret of humanness. That's the secret of fulfillment.
It is the truth of who God is. And it is the trust that He really is who He says He is. And that His truth claims are really real. You can trust them in your very life and your very soul. I am convinced that that is exactly what truly transforms people. And you will find it to be one of the most glorious moments in your life.
Well, then I think we have all that for the moment. It's my lack of the club that we must persist daily. From what I think of the darkness in our lives, we have to be able it's happening all the time without us knowing what's happening. Ons het 'n prentjie van hoe ons na die wêreld kyk. En as daar 'n paar goed wat vir my uitkom, so as jy vinnig vir die maak van my kant se hand opsteek en sê dis wat ek as my prent wat uit het. Maak dit. Ek dink iets wat Daniel Christ op die meeste is gewys, maar neem maar die eintlik wat die wat Zacharias gesê het, sê van as hy deur hy sê everybody has to be born with hope. The question is whether it's a good or a bad one. En die ander ouens wat ook sê every action has consequences. So ek wil vanoggend weer vir die heer wat hy sê sê, die acties waarmee ons bezig is, het gevolge. En daarom moet ons seker maak, waar is die keuses wat ons maak, ek dink die ander ouer het gesê dat ek van hou is, die worldview bepaal, elke keuse wat jy van moment tot moment uitoefen, dink die lewe, die keuses wat jy maak, word deur jou worldview bepaal. En dit is hoe prakties wêreldbeskouing is, is daar die raamwerk wat jy het waar volgens jy keuses en prioriteite stel gebeur in elke moment van die dag. En daarom is dit so belangrik dat ons kyk na wat die Bybelse wêreldbeskouing is en natuurlik vir ons wat veral in mekaar is, hoop ek is ons almal eens dat ons lewe wil bou op 'n Bybelse wêreldbeskouing. En ek wil vanoggend sommer net 'n paar vrae vir 'n paar skrifte lees. En ek dink as ek julle ook kan help daarmee, die hele woord val eintlik 'n wêreldse wêreldbeskouing aan. Aanval is miskien die hele woord, maar dit is waaroor die woord gaan. Om vir ons 'n wêreldbeskouing te gee wat Bybels is en wat gegrond is op die waarheid. Want die ou wat op die einde gepraat het sê, wanneer ons lewe op vals waarhede bou, dan dra ons die gevolge daarvan. En God wants to prevent it. God moet ons weerhou daarvan om op valshede ons lewe te bou. So elke brief wat Paulus geskryf het, gaan eintlik oor hierdie onderwerp. Verander dit hoe jy na die lewe kyk. Op ons God aan na kyk. Want dit sal julle aksies bepaal. Goed, so ek het 'n opsomming gemaak van wat is 'n wêreldbeskouing? To look at life through the lens of God's word. En dan wil ek dit eenvoudig opsom om te sê die hele woord daar kan sluit aan twee dinge toe. To love God and to serve Him. That's the basis of our worldview. To love God and to serve Him. John 17:17, Johannes 17:17 sê, sanctify them in the truth. Your word is truth. Sanctify beteken om te reinig, om te vorm. So die vraag vir oggend vir elkeen wat as jy sit is, do we allow the word of God to sanctify us? En ek eer jou keuse as jy vir my sê nee, ek doen dit nie. Maar ek wil na jou uitroep en jou waarskuwing te sê, dit gaan jou kos in die lewe as jy dit nie doen. En partykeer doen ons dit onwetend, soms doen ons dit net omdat ons nie weet wat in die woord staan. Maar dit is belangrik om te weet vanoggend dat God na ons toe uitreik en ons liefhet deur sy woord en vir ons die woord gee, omdat hy weet dat ons optrede gevolge het. En my optrede word gevorm deur my wil te doen. So daarom is die uitdaging ook vir oggend, soos wat ons hier deur gaan, is om jouself meer eerlik te wees Volgens wat neem ek my besluite? Volgens wat het ek opinie oor sekere dinge in my lewe? Whether it's people of die kerk of die woord is autoritair in elke vorm van die samelewing, elke area van die samelewing. Daar is geen area van die samelewing waaroor die Bybel niks te sê. En al dink ons dat jy daar sekere areas waaroor dit niks te sê het. So ek het 'n paar vrae opgestel, dis in Engels daarop het hulle op die maatsvede lees en miskien net iets oor die vraag sê. So die vraag wat op is hoe sou jy vra aan? Wat is julle antwoord? Wat is jou antwoord? Jou persoonlike antwoord? Bestaan absolute waarheid? Wat bedoel ons daarmee? Beteken dit dat waarheid in ons kultuur anders sal lyk as in die kultuur in die Amazone of nie? That's truth. It's different truth. Here and there. Ons the same. Bestaan absolute waarheid? Ja of nee? Is die vraag. En die biblical answer is yes. Absolute truth does exist. It's from the word of God. It's not determined on the circumstances. Absolute waarheid hang nie af van jou persoonlike opinie, van jou gevoelens, jou agtergrond, jou kultuur of jou omstandighede. Absolute truth exists because of the word of God. En die realiteit is, ons mis dit baie keer, as ons 'n survey gaan vat, dan antwoord mense nee, waarheid is na belang van my omstandighede, my kultuur en my agtergrond. Tweede vraag is, is die woord van God absoluut waar? Is hy van voor tot agter waar of nie? Biblical worldview is, ja dit is, ons weet dat selfs die kerk dwars deur sommige dele van die woord se waarheid bevraagteken. So it's only a beautiful story or whatever. So die vraag vir jou is, en ek kan my eerlik wees, ek het al tot bekering gekom hoe sukkel ek nog met sekere dele van die woord om te weet of dit waar is. Dit was nie vir my alles waar in die begin. En daarom is dit is waarmee jy iets snoei, dan sit 'n relevant ding waarmee jy snoei. Dat jy wissel. Want solank is wat 'n areas is wat jy beskou as onwaar, you'll always be the consequences for that worldview. Ek wil nie so lank oor die punt praat, ek was dit te lang. Die vraag is, was Jesus sonder sonde? En miskien kan jy baie aan dit doen, maar soos ek sê, ook die kerk sê dat Jesus nie sonder sonde was. When we say that, we move away from the word of God. And our view, our worldview, is influenced. Die tweede vraag, om die laatste, die vierde vraag is, is God almagtig? Almighty? Is hy alwetend? All-knowing? Is hy the creator? Or not? Is hy nog steeds in beheer, soos wat deur mekaar van die wêreld is? Does God know you personally? Is he a personal God or a distant God? And what is your answer to that? What is your answer to that? The biblical answer is yes, all of those things are true about God. En ons sien, ek dink, soos ook al laas Sondag opgemerk het, a whole lot of the church differs from that. So, die volgende vraag is, is redding 'n geskenk van God, of moet dit verdien word? Do we earn salvation, or is it a gift from God? What is your answer to that? The biblical answer, it's a gift from God. Does Satan exist? Bestaan Satan werkelijk? Is hy 'n werklikheid? Of nie? Volgende vraag wat vir ons uitdagend is, is het jy 'n verantwoordelikheid? What if the word of God say? What is a biblical worldview say? Het jy 'n verantwoordelikheid om jou getuienis en die woord van God met mense te deel of nie? Do we have responsibility or not? Die laaste vraag is, ek denk die een vraag so drie keer op omdat dit belangrik is. Is die Bybel akkuraat in alle areas? En as ek dit vra, is hy akkuraat in science? Is hy akkuraat wanneer dit kom oor reg en geregtigheid? Is hy reg as dit kom by opvoeding van kinders? Is hy reg as ons praat oor seksualiteit? Is hy waar in elke area van die samelewing? Dis al dinge wat verander het, om die samelewing verander het, nou is nie meer waar. Ek wil julle uitdaag om te sien, hoe dat ons partykeer die fout te maak, ook noodwendig, sê ons op allemaal op die vraag, seker, ek dink die antwoord is ja, omtrent op allemaal van hulle, is die antwoord ja. Maar wanneer ons dagelijks leef, is die vraag, what is your testimony to you about your worldview? En jou opmerkings en jou opinies, en jou emoties, soos wat jy leef. En die vraag is eintlik nie vanoggend of ons teoreties hierdie vraag of ons 'n biblical worldview kan antwoord nie. Maar die vraag is, what does your lifestyle testify about your worldview? Wat weerspieël jou leefstyl? Does your lifestyle confirm the answers that you've given to these questions? En as ek oor dit, want ons is nie perfect nie, so in my eie lewe weerspieël my leefstyl soms dat ek nie saamstem met daai vraag wat is op het begin. Want die vraag is, sien ek dit raak, sorg ek dit of laat ek tot toe om dit vir my eie wys draai en repent van my dit away en take on the biblical worldview. En ek wil sê, dit is die laaste keer ek sê, waar is daar nie vir perfection? God moet kyk nie na ons jeug en soek verfektheid in julle lewens nie. But he's looking for eyes that is focused on him with a hunger to follow after him. En dit is wat die Here gedagte van ons wil uitnooi, is om ons oë op hom gerig te hou sodat ons kan weet wanneer hy met ons praat en wanneer ons dit mis. Ek wil gou vinnig net so prakties vir ons kinders, ons jong mense en vir ons ook, die dinge wat ons beïnvloed. Wat vorm ons wêreldbeskouing? En ek het 'n paar goed opgesit, jou kultuur vorm jou wêreldbeskouing. Ek dink so aan ons kultuur, ek het 'n paar goed in my opgekom, materialisme, status, ras is nog deel van ons kultuur, whether we like it or not, it's part of our culture, and it forms the way we look at life. So my drie goed waarin gedink het, ons onderwyssisteem beïnvloed ons wêreldbeskouing. Onderwyssisteem, alle gelowe is reg. Nog iets wat nou opkom as ek in ons werk, in ons onderwyssisteem, elke persoon het 'n reg. Jy kan kies wat reg en verkeerd is. En ek dink so maar aan die wetenskap in die onderwys wat nie die kinders 'n biblical foundation gee nie, wat opgesit. Ek dink so maar aan dit wat die education system aan geloof. Hoe dat geloof in ons omgewing en in die wêreld uitgeleef word, beïnvloed jou wêreldbeskouing. Daar was een tyd waar die uitkeer van geloof gevra dat ons hierna gekom het met 'n baadjie en 'n das. Ek wou vanoggend in 'n strandbroek kom en sê, dit is 'n simpel ding, maar as ek daar ons kyk en sê, jy kan nie skoot om preek, dis nie mooi. Hoe trek jy dan die mense aan? Daar was 'n tyd dat ons moes 'n toer gaan hê. Sê jy hoe dat geloof sy beoefening ons wêreldbeskouing beïnvloed? Die Duits kind het nie fijn, Wille mag in een kort woord wees van die ek. En daar is net ook die foundation voor het. Een bybelse fondasie vir ons opinie nie. Iets anders wat ek gauw vir jou net vind in Bible Challenge is jou emoties. Om weer te sien hoe dat jou emoties jou wêreld beskouing beïnvloed. I don't feel like it. Well, I do feel like this. That's why I'm doing it. Ek voel so, dis hoekom ek dit kies. Sien julle hoe ons gevoelens bepaal die keuses wat ons uitbring in die lewe. En dan baie keer het dit niks te doen met wat die woord staan het. Ek dink ek het julle vertel so ek terug wat ek by vriende van my kom wat skei en ek sit by die vroue en ek sê vir alles wat jy doen, the fires of destiny of the last 20 years fall in grass. You're choosing your own self-lust. So sê vir my, moet ek dan ook die rest van my lewe ongelukkig wees. Ek voel verander. Ek voel so, and that's where I base my choices upon. En dan sien hoe gevaarlik dit is. Ons emosies kan nie ons keuses en ons optredes bepaal nie. We got to measure it according to the word of God. En sy voel die keuse uit, want dit is hoe sy voel. Sy kan nie verder so aangaan. En dan natuurlik, wat invloed die Bybel oor ons wêreldbeskouing. Ons leeste dit het 'n invloed op ons en ek moet vinnig gaan. Ek het 'n volgende tyd vir ons om meer te praat, dit is wat ons doen. Televisie. Ek hoor Dr. Malek vertel van 'n rig daar terug hoe hy in Amerika gaan preek het. Hy het nou net gesien die Afrikaanse kerk en hy het baie lank rokke aan en stap hy met asof hy swanger is onder die toga, ek weet nie wat jy dit noem nie, stap hy op die verhoog wat hy met gaan preek en wat hy dit is, weet die pushing position en hy kraam toe daar op die verhoog en hy lik die televisie so op en hy sê, this is your God en hy walk downstairs en sê, it was excellent silence and shock but we just thought, televisie hier staan, but the reality is, it's serious about it. What if the influence of television that now comes? And can I directly say it's got no biblical influence? It lays no biblical foundation for our kids and ourselves. Ek weet nie of die TV met julle kyk, maar die ding wat ek nou en dan kyk, kry ek nie een moment van biblical influence. Not one. The media, films, newspapers, courante, magazines, tydskrifte, boeke in die akademisie. En wat ons sien van al hierdie goed, they are attractive to our flesh. Hulle speel op die behoefte van ons vlees aan, en sonder dat ons het weet, incorporeer het in ons lewe. It starts to be far long. En ek denk ek het laatst ek vir julle gesê, so dat ek terug, praat julle met julle oor hoeveel tyd my kinders van sportbeoefening spandeer, en vraag my hoeveel tyd spandeer dat om die woord van God te ken wat die basis van hulle lewe moet word. Nou was het vraag, hoeveel tyd spandeer ons kinders vir die TV? As daai klein ouetjies net in die pad wil hê, dan is God daar hulle op en sê, sit hier, watch it. Sê dan aan. En dit is ernstig ouwens, ons is besig om ons kinders in die rubbish te doen, as die media alles wat hulle inbrek. En daarmee sê ek nie, ja, dit wat wat hier ons huis gewees, dit moet nie daar te wees nie, but the question is, how do we put order to it? Hoe dit ons, sit ons orde aan die manier, wat al die dinge een invloed op ons lewens het? En elke van ons moet dit self ons gaan uitwerk, oor wat werk in ons huise. En dan kom ek by een skrif van ou Paulus wat ek vir julle wil lees, en dit is so van toepassing van, ek neem aan in daai tye, maar vandag wat meer, kom ons lees Kolossense 2 vers 8. See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ. And that's the basis dit is die gevecht wat met ons mee bezig is. En ek sê weer, ek het respect daarvoor, as jy kies om nie op die world mee te heen, is fijn. Maar vir die wat het begeer, this is the scripture. And make sure what it means that forms and builds your world. Wat is het wat jou wereldbeskouwing vorm en bouw? En hier is terug, by hierdie skriftjie sluit so mooi aan by John 17:17, dit sê vast. As jy dit terug van Johannes 17:17 sê, let you be sanctified by the truth. Wat sê die woord vir ons, wat is truth? Jesus is die waarheid. In die weg van die Heer. Het sê, let it be formed by the word of truth. Wie is die woord? Jesus is die woord. Alles wat Jesus is, wat ons in die woord. Het woord gelijk met die woord Jesus onself. En as ek, toe is amper het drie keer wat Johannes 17:17 met my sê, let you be sanctified through Christ. Through Jesus, the word of truth. Dis drie kwadraat keer word Jesus na verwijs in die skrif om te sê, wat het is, wat ons self bevorm Ek wil net vir julle neem en aansluit met daarmee af. Kom ons lees die volgende skrifgedeelte. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Ek wil net die hoop gee hoe dit werk in die praktyk, dat een voorbeeld van die lewe vat. En ek wil dit vat dat die termyn van die seksuele. So, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Nou, allemaal van ons wat hier sit, weet, hoe ernstig die woord van God is, oor purity and sexual immorality. So, ek weet, stem ons allemaal in my saam. God's word is pretty explicit about it. Het strijd is duidelijk, the dying book is om het. The question is, how many Christians following Christ falls into this? Why don't we? Why? What? Wat is die antwoord? Ons sê dan die woord is so expliciet, dis hard dat woord, dis recht dat woord, and many of us still go there. Sexual immorality. Wat veroorzaak dan dat dit die toestand van ons samenleving is? Geef my die samenleving dat dit die toestand van die kerk of van christenen is. Waar? Hoe laat dat word? Goed. So, wat Annetjie sê is waar, al die media, films, TV, magazines, it's what we see every day. We are exposed to it 24/7. Goed, so wat sy eindelijk sê, dit invloed op ons. So die vraag wat ek vir jou wil vraag is, jy moet een van die twee kies, is die oorsaak dat ons hierin val, ons swakheid in daardie moment van verleiding? Die feit dat ons hierdie punt gereeld mis, sexual purity, die vraag is, is dit omdat ons in die moment wat ons verlei, mislei, daaraan doodgestel word, swak is? Is dit die rede? Ok, maar sê, is die rede nie? Aan die keer, nou ek het een deel daarvan. So wat ek wil vir jou wys, en dit is hoe ons met onderscheiding kan hê. Ek stem met julle saam, dit is nie die rede hoekom ons faal nie. Die rede hoekom ons faal is een langdurige blootstelling en invloed wat ons het. It starts forming a picture in our mind, is beteken ook deel van ons gedagtes. En dat is eintlik die vloed. We live in a society, en ons is nie op die plek, waar ons ons gereel met die woordvorm van ander sê. I choose you not to at peace om myself nie hieraan woord te stel. Omdat ek weet dat ek nie bedoel het. Want dan berei ek myself voor vir die momente, wanneer daar verleiding is, so dat ek kan weerstaan. Ek word nie die voor ek. Ek kom nie daar, en dan, dit is nou soos ek gister probeer tennis speel, met nou preparation. Ja? Wat moet ek? En die selfde met dit, as ons die regte keuses wil maak, as ons die regte keuse wil uitoefen in die moment, dan is daar een aanloop na dit toe. Maar net soos wat daar een aanloop is, die regte keuse is daar een aanloop in die keuse keuse. Therefore, I can tell you, if you are permanently watching films, magazines, internet, that is not pleasing to God, you will fall in the trap. It will influence your marriage for the young people, it will influence your future. Your choices now will have consequences later in life. En die keuses wat hulle nou met oefen, sal het invloed hebben later in die lewe. En ek sê dit nie omdat ek jou vreugde en jou pret van jou wil wegneem nie. Ek sê dit vir jou, omdat ek ook die rechte keuses gemaakt het nie. En dit waarmee ek gestuur het in my lewe, wil ek julle nie meer gestuur. Ek wil julle dit spaar. Misschien gevind ek vir die kinders vraag, met wat een man sal jy wil trouw? Kom ons vraag vir die dames, as daar vir die dames sien. Wat een man wil jy mee trouw? Die een wat op hoërskool en naschool die een meisie na die andere een gehad het, die tevrede is met die een die haar los, die volgende een neem, die van die een hou nie, en die een is nou mooier as die een, of wil jy met die een getrouwd wees? that looks at women and young girls and tell them, "Ek het respek vir jou. Ek sal jou vriend wees, but nothing else, nothing more than that." Met wat die inbreuk gebeur is. En die antwoord is voor die hand liggend. Maar nou wil ek ons jong mense uitdaag, what is our lifestyle? And this is not a lifestyle, because our culture does a different thing. En ons culture dink ons is vreemd, as ons nie ook gedeelde verhoudings is. And I can just testify of the devastating consequences of jumping from one relationship to the next one. En ek hoef vir ons wat gebruik is, miskien sê, iets wat die Here my gewys het in my lewe. Want elke keer wanneer 'n verhouding skeef lyk, is heeltemal nie punt af. Kry iemand seer. En ons saam met dit, en ons dan. Iemand kry seer. Wat gebeur volgende keer met op die manier wat jy jouself en jou gesê jou hart gee aan die volgende verhouding? Do you be your leader of the best? Don't mind that again. If you've done that 10 times, hoe gaan jy jou hart en jou lewe aan jou vrou? You're not going to give it. And you'll struggle through marriage and you don't know why. Because you haven't followed a biblical pattern when you were young. It is ernstig goed waarom ons praat. It's not to spoil fun. It's not to be freaky in society. It's because it influences the very gut of life. My God, help us with that. My God, help us to see that. I'm not going to read the whole thing that I've got up, but this, all of this that we've talked about is the purpose of discipleship. Dit is hoekom het belangrijk is om to be disciple for ons jong mense, en dit is dis al voor die Christen. But it is to form you into a good life for life. Al die jong mense wat die sin, ons as ouwe mense, is to give us a biblical worldview that we can take on life with biblical truth. And have the truth of it. That's the purpose of discipleship. Om Jesus wat te leer ken en samen met te staan. Wil afsluit met die laaste skrif. Ons ken allemaal die skrif. And that's why Romans 12:2 says, do not be conformed to this world. Do not be conformed to this world. But be transformed by the renewal of your mind. What renews your mind? What is it that renews your mind? The scripture. This morning, hopefully, your cell group, your friendships. The vraag is, kom ons genoegsam op 'n plek waar ons gedagtes vernuwe word en ons gevorm word, that we have a biblical worldview. But be transformed by the renewal of your mind, that by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. That's why we get discipled. That's why we need to spend time in the Word, come on a Sunday morning, hear the Word of God, hear the testimonies of people, and form our minds by worshiping God and praising and worship. I believe that Owen's eyes are, for me, it's a thing I feel like, if it's only for me, I'm actually in. Of we see him in the walking, as if in both praising and in bidding of starting. I'm going to take a decision. I'm going to worship God with all my voice and all my emotion. Whether I feel like it or not, and I do meet God when I do that. Maar wanneer ek die hele tyd terughou, I never meet God. It's empty, singing words. Up and down. En daarom wil ek vir julle aanmoedig, is ons wel beskouing kan nie gevorm word deur hoe ons voel. It's not our feelings. Kom ons sit net so en bid ons saam. Misschien wil ek net in die tyd gee, stilte, waar ons elkeen net met die Here praat oor ons wêreldbeskouing. Hoe ons met die lewe rondom ons kyk. And I'm not talking about making mistakes and missing it. En praat van waar, vooral vir die Here, waar ons dit regtig, as ek Here beskouing het aan die wêreld. Waarom sy woord nie wat agter ag nie, wat er omgeving. Wat er aan jou van die lewe. Ek was geen debiliteit vir dit. 왕국이 아니라도 쓰는 말, 왕국의 명이 아니라도 Father, I accept in you, you will let me hear that. If I got him from old, someone would inform us this more safely than without word. But he would say that he had been almost opened for love once we stood there. And I was opened for love once we got the big funny bad star. He meets us. He meets us there. We thank you for that. Ja, ik ben voor open dat ons bekend komt, die voor open niet en die zal het eerst als die ergens te krijgen. Ja, ik ben voor open voor dat wij moeder zijn in onze gemeente. Ik wil vrouwen van ons daarvan opstaan om met de laatste die dieren te gaan bidden. Wil ik dat geen eigenaar dat voor open een nieuwe commitment wil maken. Om zijn leven op die woord van God te houden. Jezus Christus, wat die deel wordt in die woord. Voor in het te komen dat niemand samen met je kan bidden. Om je mij een nieuw commitment. En to ask God to come and stand on your side as well as on his side. To help you in this commitment, covenant relationship. En bid Heer dat het vanochtend dat het een verandering in ons leven kan maken. En we hoeven er aan hier. Not the same person that can you. We desire that for. We desire to meet with you in these moments. We bid in Jesus' name.